Mens kastanjene blomstrer i bygde allé. Så må vi ta litt sånn vårstemning.
Eller dagens spørsmål.
Ja, hva skal vi egentlig? Da en glede å kunne ønske velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd. Vi kommet til april måned og skal I dag snakke om hvordan permisjoner rapporteres I avmeldingen. Vi skal innom tema naturlig nok, da, lønn 1. og 17. mai. Det nærmer seg jo disse høytidsdagene våre på 1. og 17. mai, og der har vi noen særregler knyttet til dette her med rett til fri og rett til betaling. Så skal vi til slutt også innom dette med hvor arbeidsgiver betaler skatt på naturalytelser for arbeidstaker, og hvordan de reglene knyttet til konkret et par eksempler som vi har der. Sammen med meg I studio, Monica, Ivar og undertegnende Sven Ivar, som I dag utgjør det faste panelet, kan vi vel si, og skal stå for underholdningen. Vi starter tradisjonen tro med dagens spørsmål, som dere skal få lov til å filosofere litt på, og da situasjonen som følger. Vi har en ansatt som skal slutte, som da I den forbindelse får beholde mobiltelefonen sin når han slutter. Og da jo spørsmålet, må man skatte av det I en sånn situasjon, eller hvordan disse reglene? Det kan dere tenke litt på, så skal vi dere svare mot slutten av denne episoden. Da går vi over på dagens første tema. Permisjoner. Vi har jo fri fra jobb innimellom, og hvordan skal jeg som arbeidsgiver rapportere det I avmeldingen, Monica Bremtun?
Ja, av og til får vi si så permisjoner rapporteringspliktig, men det handler litt om lengden på permisjonen. For det sånn at hvis arbeidstakeren har hel eller delvis permisjon I mer enn 14 dager, da det rapporteringspliktig I avmeldingen. Man kan rapportere kortere også, permisjoner, men den mer enn 14 dager, så du pliktig da til å rapportere den inn.
Men det da sammenhengende 14 dager, eller det begge deler, eller det
hvordan det? Gjelder både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjoner, lønna, ulønna permisjoner, så det på en måte ikke noe, det ikke noe grense på typer permisjoner. Det på en måte det en permisjon, og var den mer enn 14 dager, så den en rapportering.
Så når jeg da har velferdspermisjoner, alle en dag for å få noe fri til å gå til tannleggende, hva det måtte være, så skal jeg altså summere opp dette her da, eller?
Ja, det utgangspunktet I hvert fall det vi har fått beskjed om, at man ser på hva det, blir det mer enn 14 dager da, på en 12-månedersperiode. Vi sliter litt med å se sammenhengen på hvorfor man skal legge sammen på den måten. Det jo egentlig dette hvis det mer enn 14 dager I strekk på en måte, og det ikke sånn at du må ta permisjonsdagene etter hverandre, kanskje du har permisjon hver fredag, for eksempel over en lengre periode. Men utgangspunktet på nåværende tidspunkt, får vi si da, så det både sammenhengende og ikke sammenhengende permisjoner, og mer enn 14 dager. Så det tryggeste kan jo kanskje være å rett og slett rapportere det inn, og sånn vel lønnssystemene også lagt opp.
Ja, det det vel. Og så det, jeg tenker vi har jo noen typer permisjonsbeskrivelser, Der kan du ta oss gjennom de.
Ja, da, det seks ulike typer permisjonsbeskrivelser man kan velge mellom da, når man rapporterer permisjonen. Det permisjon med foreldrepenger, det permisjon med militærtjeneste, utdanningspermisjon som lovfestet, utdanningspermisjon som ikke lovfestet, og så det andre lovfestede permisjoner og andre ikke lovfestede permisjoner, som egentlig disse to, skal kalle det samlekategoriene da, som flest, det mange permisjonstyper som ligger inn under denne andre lovfeste og andre ikke lovfeste permisjoner.
Det jeg husker at vi hadde fire typer, altså, og nå sa du det var seks, det lenge siden.
Nei, det ikke så lenge siden det. Det var jo januar 2023, så endret det jo fra fire permisjonsbeskrivelser. De tre første jo like det vi har nå, permisjon med foreldrepenger, så var det permisjon med militærtjeneste og utdanningspermisjon, og så hadde det en sånn samlekategori som et velferdspermisjoner. Men så var det OTP-leverandørene som hadde behovet for å skille på det lovfestet eller ikke lovfestet, for det henger sammen med medlemskapet. Da.
Og ja, når de skulle hente fra avmeldinger, ja.
Yes, og det om permisjonen lovfestet eller ikke, det har en betydning for medlemskap I OTP-ordningen når du har permisjon. Og derfor så var man avhengig av å vite, det lovfestet eller ikke lovfestet. Og jeg kan jo avsløre det at det kommer... Det jo varslet at de ønsker enda flere endringer på det her med innrapportering av permisjoner I forbindelse med om permisjonen betalt eller ikke betalt. Men det regner vi med kommer I 2025 da, enda mer detaljerte opplysninger om permisjonene.
Du vet, du sier at det seks forskjellige typer. Jeg veldig sånn praktisk anlagt. Kan ikke du gi oss et eksempel eller to av?
Og noen av de er jo enkle, da, for det ligger jo i navnet. Altså, har du permisjon med foreldrepenger? Det er noe som skal rapporteres som permisjon. Har du en utdanningspermisjon, så skal det rapporteres som permisjon. Og så har vi jo et kapittel i arbeidsmiljøloven om permisjoner, som er de lovfestede permisjonene, og det er vel kapittel 12, er det ikke det som
de har? Det stemmer.
Så alle de permisjonene som ligger her skal jo da inn, selvfølgelig rapporteringspliktig når det er mer enn 14 dager. Det kan være at man har fravær ved pleiepenger, det kan være opplæringspenger, det, ja, det kan være den utdanningspermisjonen som vi så på. Så er det kanskje greit å ta noe som ikke regnes som permisjoner også, da. Og det, de to typer jeg tenker vi bør nevne her, sånn, i hvert fall nå, det er dette her med svangerskapspenger. Det er det første tilfellet. Det er jo en ytelse gravid arbeidstaker får når man ikke kan være i jobb fordi på grunn av fare for fosterets liv eller helse, så kan det være risikofylt da, å være i arbeid, og da kan man motta svangerskapspenger. Det går altså ikke på helse til mor, men til fosteret.
Men her er jo også et spørsmål, ikke akkurat på det, men foster, altså når det blir barn da, altså når det barnet har kommet ut, så er det syke barndager. Der er det, jeg skjønner ikke helt hva er blitt greia der.
Ja, det er på en måte den andre varianten, for jeg sa det, hvis det er pleiepenger eller opplæringspenger, da skal det rapporteres som permisjon. Når det gjelder sykt barndager, disse omsorgspengene, da skal det ikke rapporteres som permisjon.
Og men var det til å begynne med, var det ikke det? Det vi startet?
Der var det litt sånne uklare, ja. Litt sånn usikkerhet. De fikk liksom ikke helt bestemt seg, men de har bestemt seg nå. Men det er jo litt rart, for du kan jo fort ha mer enn 14 dager i sammenheng. Se for dere en person med 3 barn da, som er under 12 år, så har man jo rett på da i utgangspunktet 15 dager hver, og så får disse 3 barna vannkopper etter hverandre. Og så er du hjemme, bruker du opp alle 15 dagene i et strekk. Da er jo permisjonen på mer enn 14 dager. Det vil påvirke stønader, men det skal ikke rapporteres som permisjon så lenge det er omsorgspenger. Så den er jo litt spesiell, da, så er det greit å være oppmerksom på den.
Bare så jeg henger med heller nå. Vi er syk selv, det skal ikke rapporteres.
Jeg får vel si ja og nei, da. Fordi det handler litt om lengden på eget fravær. Fordi ved fravær som varer mindre enn 12 måneder, da er det ikke rapporteringspliktig. Da skal du ikke rapportere noe spesielt i avmeldingen. Men så fort fraværet varer mer enn 12 måneder, altså sykefraværet varer mer enn 12 måneder, og mange går jo da opp på arbeidsavklaringspenger, da skal det plutselig rapporteres inn i avmeldingen som permisjon, da under andre ikke lovfestede permisjoner.
Men da fra det tidspunktet jeg går over på arbeidsavklaringspenger da, i praksis?
Ja, eller fra det tidspunktet fraværet har vært i mer enn 12 måneder, ja. Så er det rapporteringspliktig som permisjon. Og det som er greit å merke seg, som vi ser en del gjør feil, det er at de går inn og begynner å klusse med stillingsprosenten, den ansatte. Og det skal man ikke gjøre, for stillingsprosenten, den skal tilsvare den prosenten som står i arbeidsavtalen, og permisjonsprosenten skal tilsvare den prosenten man ikke er i jobb. Et eksempel da, si at du har en 100% stilling, og så har du vært syk i 12 måneder, og så går det over på 50% arbeidsavklaringspenger og 50% i arbeid, da er jo stillingsprosent 100, og permisjon er 50.
Veldig bra. Litt tilbake til permisjonsbeskrivelsene, det slår meg jo at når man på en måte rapporterer typisk sånn som foreldrepermisjon, da, så kan man vel egentlig gå over på forskjellige typer permisjoner, sånn at du i en løpende fri periode faktisk må endre eller bytte permisjonsbeskrivelse.
Ja, den vanligste man sier er nok foreldrepermisjon, vil jeg anta her, fordi her starter man jo å rapportere permisjon med foreldrepenger, men så er det jo mange arbeidstakere som velger å forlenge permisjonen sin etter det. Man har jo rett på 12 måneder med tilleggspermisjon, så går man kanskje rett fra permisjon med foreldrepenger over i et år ulønnet foreldrepermisjon. Og da skal man jo rapportere under permisjon med foreldrepenger så lenge man har krav på det, men så må man jo bytte over til andre lovfestede permisjoner når perioden med foreldrepenger er over. Og det er jo en sammenhengende permisjonsperiode hos arbeidsgiver, men det er ulike årsaker til hvorfor vi har permisjonen. Og så kan man jo få enda et skifte da. Fordi kanskje man etter denne tilleggspermisjonen som man har krav på etter paragraf 12-5 i arbeidsmiljøloven, sier arbeidstakeren at vet du hva, jeg har lyst til å hjem enda litt lenger. Ja. Og så søker de kanskje permisjon i et år til, sånn at de skal hjemme til barna 3 år. Og da må man jo bytte fra andre lovfestede til andre ikke lovfestede permisjoner.
Ja, for hvis man bruker denne 10-2 i arbeidsmiljøloven og redusert arbeidstid, da, som kan være en naturlig valg for mange som en påfølger på dette med foreldrepermisjon,
ja.
Da er man jo over i arbeidstidsreglene, men den gir også rett til fri i disse sammenhengene. Som, ja.
Og så er det noen som jeg sier som velger å ta helt fri, eller ta delvis permisjon på en måte lenger, men da er det jo litt opp til arbeidsgiver og hva arbeidsgiver aksepterer da, i disse situasjonene der. Men hva må skille på om det er tilleggspermisjon etter permisjon med foreldrepenger etter 12.5, som er lovfestet, eller om det på en måte er permisjon som arbeidsgiver innvilger, mens man ikke har krav på da, etter bestemmelsen i 12.5. Mm.
Du, jeg har lest gjennom dette veiledningen, jeg må jo følge med litt på dette her, ja. Og da har jeg finnet ut at i et tilfelle har du permisjon, men det skal ikke føres som permisjon.
Ja, da tror jeg vet hva du tenker på. Den er litt spesiell. Og det er hvis du har permisjon for å jobbe hos en annen arbeidsgiver, er det den du tenker på?
Ja, det stemmer.
Ja. Og det er jo ikke noe tvil om at man har permisjon. Og du har rett og plikt å komme tilbake etter permisjonens slutt, men det skal ikke rapporteres som permisjon i anmeldingen. Her skal man rapportere en sluttdato. Så det vil si at siste dagen man er på jobb hos en arbeidsgiver man får permisjon hos, så er det en sluttdato som rapporteres. Og så meldes man jo inn hos den nye arbeidsgiveren som man har permisjon for å jobbe for når man starter der. Og det er for å synliggjøre et skiftet arbeidsgiveransvaret til den arbeidsgiveren man faktisk arbeider hos. Men det er fortsatt en permisjon, det rapporteres bare ikke som en permisjon.
Ja, for det opprinnelige arbeidsforholdet, det løper, gjør det ikke det?
Ja, ja, så man sier full rett og plikt til å komme tilbake etter permisjonsslutt.
Merkelig greier.
Veldig bra om permisjoner og rapportering.
Ja, var vi ferdige på med det tema kanskje? Veldig bra, Monica. Eller har du mer du har lyst til å si?
Jeg kunne sagt mye mer. Det er alltid gøy å snakke om permisjoner, men jeg tenker kanskje vi kan bevege oss over på noen røde dager på kalenderen i stedet, ja, som vel ikke er permisjon, men som er fri.
Og du tenker på hipp hipp, hurra hurra, 1. og 17. mai.
Yes.
Ja, ja, vi kan godt gjøre det. Her er det jo... Vi har jo snakket om dette med bevegelige helgedager og høytidsdager og rett til fri og betaling tidligere i denne poddsammenhengen også. Men 1. og 17. mai er jo litt spesielt da, for der har vi jo i Norge greid å gi en egen lov, en egen forskrift som regulerer akkurat disse to helgede eller høytidsdagene våre. Så vi kan jo begynne med de. Det er jo, står jo rett for døra, dette her. Og når det gjelder da rett til lønn for 1. og 17. mai, så er jo utgangspunktet kanskje litt av hvordan vi lønnes. Vi kan begynne der, fordi har man månedslønn, så får man på en måte i prinsippet sine 50 000 utbetalt, helt uavhengig av hvor mange helgedager eller høytidsdager det ligger i en avlønningsperiode. Ikke sant? Du beholder dine penger, og arbeidsgivers risiko om man har åpent eller ikke åpent på denne type dager. Mens de som har timelønn på andre siden, de og som har en ordning med timelønn hvor de må jobbe en time for å få betalt en time, altså de fører tid, leverer timelister og får betalt ut fra det, og virksomheten da holder stengt på helgedager og høytidsdager, så er jo utgangspunktet at de heller ikke får levert noen time for denne dagen, og heller ikke får betalt for denne dagen. Men det er annerledes for akkurat 1. og 17. mai, fordi der har man særskilt regulert deres rettigheter i praksis også til å få betalt da, på sånne dager, selv om de er borte fra arbeid og ikke får utført noe arbeid, så får de betalt allikevel. Mm. Og det er litt spesielt med de dagene her, hvor vi har denne lov om 1. og 17. mai som innebærer det.
Men det er vel en krav til en viss varighet da, på arbeidsforholdet før de rettighetene...
Ja, du skal ha en viss tilknytning til arbeidslivet før du får denne rettigheten, og det er helt riktig, og det følger av denne loven og forskriften, om at man forutsetter da at du har vært sammenhengende ansatt hos arbeidsgiver i minst 30 dager før den aktuelle høytidsdagen, eller 1. eller 17. mai da, dukker opp. Og har man da vært ansatt kortere, så mister man ikke retten da heller, hvis man har en avtalt varighet på arbeidsforholdet som er på minst 30 dager. Ja. Og dette vil jo favne de aller, aller fleste som går på timelønn og har disse ordningene, sånn at de vil fylle det vilkåret.
Og så er det vel også et vilkår da, at den ansatte skulle ha vært på jobb den aktuelle dagen man får fri, dersom det ikke hadde vært en høytidsdag. Den er vel kanskje også grei å merke seg, og det er vel spesielt deltidsansatte da, som vil bli påvirket av den.
Mm. Helt riktig.
I år så er vi 17. mai i hvert fall på en fredag, hvis ikke jeg husker rett feil.
Ja.
Det vil si at har du en deltidsansatt som jobber mandag til torsdag da, og fri hver fredag, da vil jo ikke de plutselig få rett til lønn på den fredagen, for de skulle ikke vært på jobb.
Og det ligger litt i kortene at du skal kompensere dersom du skulle vært på arbeid, men ikke få komme deg på jobb fordi virksomheten har stengt, ikke sant? Og da er jo ikke det tilfellet hvis man er fri på fredager.
Nei.
Og sånn sett så er det sum fornuft.
Men så har vi jo mange som må på jobb disse dagene da. Det er jo ikke alle som får fri. Og her vel også et tilfelle faktisk hvor det en bestemmelse som sier noe om hva du har rett til å få utbetalt i tillegg til vanlig lønn.
Ja, og det, vi har ikke så veldig mange lovregler om dette med tillegg. Vi har disse overtidsreglene i arbeidsmiljøloven som gir oss en flate 40% når man jobber overtid etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Og så har vi jo denne her da, 1. og 17. mai-reglene, som faktisk gir meg tillegg på minimum 50% som er hjemlet i den. Og det forutsetter jo at man, i utgangspunktet har man krav på det tillegget man har. Hvis man har en avtale som regulerer dette med søndagsarbeid og hva man får i tillegg for å jobbe søndager, så er det det tillegget man skal ha når man jobber 1. og 17. mai. Har man ikke noe avtale om dette med jobb på søndager, så får man denne 50% da, som er lovregulert i disse reglene her. Ja. Så det er jo sånn sett en god ordning, selv om det kanskje mange kan være litt kjipt å jobbe på 1. og 17. mai, så er det, får du i hvert fall litt mer i lommeboka da, hvis du først må møte på arbeid disse dagene.
Og så må man vel ha litt kontroll også på om det ligger noe fravær før eller etter 1. eller 17. mai, for det også påvirker vel retten til utbetaling.
Det helt riktig, fordi du mister da retten til full lønn 1. og 17. mai, hvis man på en måte uten arbeidsgivers samtykke da, forsømmer sitt arbeid for det første, siste virkedag før, og eller første virkedag etter en slik høytidsdag som 1. og 17. mai. Og virkedag er jo samme definisjon som vi kjenner til litt fra ferieloven. Og så det utgangspunktet. Så hvis du på en måte ikke har noe lovlig fravær før og etter disse høytidsdagene, så mister du også retten til betaling for disse dagene når du har, ikke er på arbeid, men dermed slipper arbeidsgiver å betale også i de tilfellene. Så det greit å være klar over. Men dette gjelder ikke, og det må vi også ta med oss. Dersom arbeidstakeren har en legeerklæring, altså fra lege, som godtgjør at man har vært syk, rett og slett, dagen før eller dagen etter, eller man har lovlig fravær som ferie, for eksempel, så mister man heller ikke rettigheter i en sånn sammenheng. Eller disse andre permisjonsvariantene, type plikt å ivareta offentlig verv, som en del av oss har, eller annen tvingende grunn gjør at du ikke får vært på arbeid. Så det en sånn skjønnsmessig liten pott på andre siden der.
Det vil si at hvis du i år for eksempel tenker at fredag er 17. mai på en fredag, da vil jeg ha litt sånn langfri, altså jeg tar meg feriedag på torsdag også, da vil du ha rett til, ja, til lønn på 17. mai.
Det er helt riktig.
Så bra. Og så kanskje, kan vi jo påpeke da, at hvis man har krav på sykepenger da, for 1. eller 17. mai, NAV for eksempel utbetaler jo 5 dager i uka, mandag til fredag, uavhengig om det er rød dag på kalenderen eller ikke, så mottar man jo ikke lønn i tillegg. Man får ikke både lønn og sykepenger for samme dag, så har man krav på sykepengene, så kommer de i fradrag til lønn. Det greit å ha med seg.
Og de av dere som tariffbundet, så må dere jo sjekke tariffavtalen, for der finnes det også regler spesielt knyttet til med hva man har krav på av betaling for type helgedager.
Og så kan vi jo kanskje nevne det da, at hvis de har brukt en egenmelding før eller etter, så har man jo lov til å utbetale lønn. Først og 17. mai. Det er ikke sånn at man må nekte. Det er jo opp til arbeidsgiver å gi bedre ordninger hvis de vil det, men muligheten ligger der.
Skal vi gå over på litt skatt på naturalytelser for arbeidstaker, tenker jeg. Dette er jo, la oss kalle det dagens siste tema i år. Hvis vi tar utgangspunkt i en situasjon hvor arbeidsgiver, det hender jo vi lager noen sånne interne konkurranseordninger og kanskje har en premie knyttet til det blant de ansatte, og den er kanskje til og med skattepliktig, og så tenker arbeidsgiver at ja, men jeg betaler denne skatten, ja, for de ansatte som måtte være så heldige å vinne denne konkurransen, fordi de skal selvsagt ikke få noen utgifter på dette her i form av skatt. Hvordan i all verden beregner man noe sånt?
Ja, nei, altså du, det er ofte vi er borte i at man lager noen sånne interne konkurranser, og så har man ikke undersøkt i forkant. Og så kan det være en iPad eller en sykkel eller hva det er for noe som er premien. Og så er det i de aller, aller fleste tilfellene en skattepliktig fordel. Og så er det den stakkaren som vinner hele konkurransen da. Og så tar gjerne arbeidsgiver kontakt med oss, ikke sant? Sier, hva gjør vi nå? Ja, det er jo skattepliktig. Så la oss tenke, du har en sykkel, vinner en sykkel til en verdi av den, sier 10 000 kroner da. Og så har du et skattekort hvor marginalprosenten er 36. Ja, da får du en sykkel som har verdi 10 000, fordi liksom, du har vinnet i konkurransen, men så må du betale 3 600 kroner i skatt. Og det er sånn, ja, skal jeg ta hjem? Jeg har ikke råd til det, ja, altså. Så, og da er det faktisk noen arbeidsgiver som sier, ok, her har vi vært litt slappe i fisken, vi har ikke undersøkt godt nok. Så vi skal betale den skatten på sykkelen, vi skal betale de 3600 ved.
Og da skjer hva?
Ja, ikke sant? Og hva skjer da? Og det betyr jo at hvis du har 3600 da, som arbeidsgiver betaler, så er jo det også en fordel. Ikke sant? Da må arbeidsgiver gi deg lønn som skal dekke skatten på sykkelen, men også dekke skatten på lønnet. Ikke sant?
Så her begynner å bli avansert.
Ja, her begynner å bli avansert, så her blir en oppgåsning. Jeg skal ta et lite sånn talleksempel videre. Da.
Ja.
Men her er det artikler som ligger både i community og på kunnskapssenteret, ikke det det heter, Monica? Det er lettere å føle det der enn på radio, for å si det sånn. Da.
Ja, det vil si, ja. Men det er jo, nå må det gjøres en sånn, er det ikke det man kaller å grosse opp en bruttolønn, altså for å finne riktig beløp oppi dette her? Da.
Ja, altså hvis vi nå sier at 3600, da, det er den skatten på sykkelen som arbeidsgiver skal betale. Og da er jo spørsmålet, hvis arbeidsgiver skal gi meg lønn, hva er skatten på lønna? Det er også 36% av den lønna som gis, det er også skatten på lønna. Og det betyr at hvis arbeidsgiver da skal gi meg en lønn, så må jeg sitte igjen med penger som skal dekke skatten på sykkelen. Og prosentregning er jo alltid 100. Og hvis 36% forsvinner til skatt på lønna, det som blir igjen, det skal dekke skatten på sykkelen. Så 3600 kroner, det er da 64%. Ikke sant? 36 var vanlig skatt, så legger vi på 64 for å komme til 100. Så 64% av den bruttolønnen som må gis, det er jo det som går til skatt på sykkelen, altså 3600. Så da blir det liksom litt over 5000 som er brutto.
Ja.
Og så da sier de, ok, her får du en bruttolønn på et eller annet, og så er det forskuddstrekk 36% på den lønnen, og så er det forskuddstrekk de 3600 på sykkelen, og så går det i null. Og da har arbeidsgiver betalt skatten på sykkelen for deg, men det er klart, det er jo en ekstra kostnad for arbeidsgiver. Her må det betales mer lønn, og i tillegg så blir det arbeidsgivergift av hele pakka.
Men kunne arbeidsgiver tenkt på å gi en verdi, en gave, en premie av litt lavere verdi? For vi har vel noen regler om skattefrie gaver, og kan det gjelde da?
Ja, helt klart. Altså, alle skattepliktige naturalytelser kan arbeidsgiver gi som skattefrie gaver, og det er sånn generelle gaver er jo 5000 kroner per år, per inntektsår, per ansatt. Da. Så det eksempelet her, da, hvis vedkommende ikke hadde fått noen julegaver, eller altså noen andre gaver, så kunne si 5000 i verdi av sykkelen vært gitt som skattefri gave, og så hadde man da skattet 5000 i stedet for av 10000. Så verdien må ikke være inntil 5000 totalt, men du kan spise av, for eksempel i det tilfellet her, da, så kan du spise av de 10 da, med 5000. Men da må du huske på at hvis det skjer nå, da, og så kommer vi utover mot jul, og så skal du gi julegave, da har du brukt opp de 5, altså. Da blir plutselig den blir en pliktig fordel. Så. Så, ja da, det går an. Det viktigste her er kanskje før man setter i gang en konkurranse, da, at man er klar over at i de aller, aller fleste tilfellene som vi startet med, så er det en skattepliktig fordel. Så de ansatte vet at hvis jeg vinner konkurransen, og jeg vinner den iPaden eller sykkelen eller hva det måtte være, så må jeg skatte av den verdien. Vil jeg være med eller ikke? Det er kanskje det viktigste arbeidsgiver gjør.
Veldig bra. Da har vi oppklart den. Skal vi legge den død? Så går vi over til, vi må jo svare på dagens spørsmål, og for de som ikke husker det, så lyder det som følger. Her har vi en ansatt som skal slutte. Han får beholde mobiltelefonen sin i den forbindelse. Det er jo ikke helt uvanlig. Og da er jo nok en gang spørsmålet, vi tenker litt skatt. Er dette skattepliktig fordel? Hva gjør vi nå?
Ja, her har vi også takseringsreglene da, som sier noe om det, og det, da er det datautstyr, altså PC og mobiltelefon. Da. Det er jo likestilt, så her var jo spørsmålet om du beholder mobiltelefonen, det samme vil det være også hvis du beholder laptopen. Da. Og da er det klart det er en skattemessig fordel, og da er spørsmålet hvor gammelt er utstyret.
La oss ta min da, som er halvannet år kanskje.
Halvannet år gammel, ja. Da skal du i utgangspunktet gå til en forhandler og så si hva er denne her mobilen min som er halvannet år, hva er den verdt? Hva er markedsverdien? Og så får du det skriftlig, så tar du med det til Visma, arbeidsgiver, og så sier du her er markedsverdien, nå er jeg verdt hos en forhandler. færreste gjør jo det, ja. Ikke sant? Og da det jo, i takseringsreglene så det fastsatt, det sier satser som man kan benytte.
Ja.
Så hvis utstyret inntil ett år, så det 80% av opprinnelige kostpris,
mm.
Og i ditt tilfelle, mellom ett og to år, så det 50%,
ja.
Og så det mellom to og tre år, så det 20%, og hvis det mer enn tre år, så det en fast beløp på 500.
Ja.
Så da må du se, hva betalte Visma for den telefonen? Altså, hva var arbeidsgivers kostnad? Et lite eksempel.
Mm.
Tenk deg at den mobiltelefonen i utgangspunktet kostet 5000 kroner.
Mm.
Ikke sant? Og så sier Visma at, nei du Sven Ivar, vi dekker 10, de 5 må du dekke selv.
Mm.
Ikke sant? Og det skjedde for halvannet år siden. Hva er utgangspunktet nå da? Er det 50% av 15000 eller av 10? Da det faktisk 50% av 10, altså hva var arbeidsgiver sin kostnad, faktiske kostnad, mm. det det som skal legges til grunn nå når du skal overta.
Mm.
Så, opps, de som slutter får beholde mobiltelefon eller PC, så må du se, jaha, hvor skal den ansatte, altså skal du betale noe?
Mm.
Ikke sant? Så hvis du betaler, si 50% av opprinnelig pris, da har du jo ikke noe fordel.
Nei.
Betaler du deler av det, så det differansen som fordelen.
Ja.
Og betaler du ingenting, så det liksom hele sjablongen da, som en skattepliktig fordel.
Så hvis den telefonen da kostet 15 000, mm. så Nivar betalte 5 000 av den selv, arbeidsgiver betalte 10 000, mm. og så den 1,5 år gammel, så det da 50% av de 10 000.
Ja. Ja, så da verdien som nå 5 000 som du må skatte av,
mm.
eller hvis du betaler nå 5 000 selv, så det jo ikke noe fordel for deg. Betaler du 2 000 nå selv, så det 3 000 spenn fordel.
Ja.
Det var mye tall.
Og det ble veldig mye tall, men jeg tenker, la oss forutsette en skattepliktig fordel her da. Og den vel da, så skulle du ikke forundre meg om den opplysningspliktige i avmeldingen den også, og skal vel inngå både i trekkgrunnlag for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.
Det er det. Og da det naturalytelse annet. Det ikke noe spesiell kode, så det går i annet-posten.
Veldig bra. Det var det vi hadde av faglige ting på agendaen i dag. Vi kanskje minner litt om, det nærmer seg jo noe fagkonferanse, Monica, gjør ikke det?
Jo, det er ikke lenge igjen det, altså til fagkonferansen. Den digitale, den er jo først 15. mai, men vi har jo noen fysiske seminarer også på Skøyen, og det første er jo 24. april, så det er ganske nærme egentlig. Og det er jo en del spennende temaer da, på agendaen. For eksempel ferie og feriepenger må vi jo snakke om nå før ferieavviklingen starter. Altså håper vi jo på at vi kan høre litt om de nye feriereglene, men det er jo ikke opp til oss om vi skal høre om de nye feriereglene eller ikke. Det er jo opp til de som bestemmer.
Vi skal vel gjennom alt nytt. Vi har fått en masse nye regler i 2024, så vi får ta en oppsummering og oversikt over det også.
Ja, det er mye om det, og så det jo en ny dom som har kommet, som vi også kommer til å snakke litt om i forbindelse med både egentlig arbeidstakerbegrepet og feriepenger, som er litt interessant. En dyr dom for en arbeidsgiver.
Det er litt å passe på der. Hvor finner de mulighet til å melde seg på fagkonferansen da?
Ja, da kan man gå inn på kurssiden til Visma. Det ligger også snarveier inn på community for eksempel, på noen bannere på siden der, så man kan klikke seg rett inn.
Mm.
Og da vil det også være noen gjennomgang av lønnssystemet, payroll, og hvis man lønn, for de som, det er jo mange som ønsker å få en gjennomgang før feriepengekjøringene, for eksempel. Og da er jo det på agendaen også litt om rapporter, blant annet, som er greit å få med seg. Og så er det jo etterutdanningstimer da, for regnskapsfører og revisorer for det som deltar på det arrangementet. Så vi kan vel anbefale det varmt, kan vi ikke det?
Det gjør vi. Og med det takker vi for dagens podd, og alle sier en riktig god dag til alle lytterne våre. Så høres vi jo, Mikkel.
Ønsker alle sammen en god 1. og 17. mai, det kanskje?
Det må vi også.